Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χας στην Κωνσταντινούπολη, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Θέλω τα σχόλιά σας εν όψη των δύο συναντήσεων, τη συνάντηση Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά και στη συνέχεια της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τι μπορεί να αναμένουμε απόψε το απόγευμα, πού μπορούμε να βάλουμε τον πύχη των προσδοκιών μας?
Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν ο πύχης των προσδοκιών είναι χαμηλός. Με ποια έννοια είναι χαμηλός? Ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει πρωτίστως και με δεδομένο το τι έχει προηγηθεί εδώ και δύο χρόνια μεταξύ των δύο χωρών είναι να μην αποτύχει η συνάντηση όπως απέτυχαν οι δύο προηγούμενες, και αυτό αν θέλετε εξαργυρώθηκε μετά με ένταση και κλιμάκωση της όξυνσης μεταξύ των δύο χωρών. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι και οι δύο πλευρές προσέρχονται σε αυτή τη συνάντηση στη λογική του ότι να κρατηθεί το κλίμα, το οποίο μπορεί να μην είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κλίμα χαμηλής έντασης. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι οι προσδοκίες είναι χαμηλές.
Ένα καλό καλοκαίρι απλώς. Να περιμένουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι. Αυτή είναι η προσδοκία.
Βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτό το θέλει και η Τουρκία. Δεν μπορώ να φανταστώ, εάν έτσι, επιμείνουμε ότι η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν στο τέλος της γραφής είναι ορθολογικός παίκτης, δεν βλέπω γιατί θα τον συνέφερε μια επανάληψη, εν πάση περιπτώσει μια αύξηση της έντασης σε αυτή την φάση. Τώρα υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα, όπως αυτά τα οποία αποκαλούμε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, μια σειρά από συμφωνίες οι οποίες είναι στο τραπέζι και είναι καλό που είναι στο τραπέζι και θα υπογραφούν για να δοθεί και η αίσθηση, και δεν είναι μόνο εντύπωση, είναι και πραγματικότητα, ότι εν πάση περιπτώσει αρχίζει και λειτουργεί λίγο καλύτερα ο ελληνοτουρκικός διάβλος. Και ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένα μικρό, αλλά υπάρχει ένα μικρό κεκτημένο σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή οικονομική συνεργασία, τουρισμός, και δεν είναι αμελητέα.
Τώρα
δεν παίζουν ρόλο όταν αυξάνεται η ένταση.
Τώρα η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν σε ποιο βαθμό επηρεάζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τις επηρεάζει, και τις επηρεάζει γιατί το τρίγωνο Ουάσιγκτον-Άγκυρα-Αθήνα ποτέ δεν έπαψε να λειτουργεί και δεν έπαψε να υπάρχει ως τρίγωνο, γιατί και η Αθήνα παραδοσιακά συνέδεε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με την ικανότητα ή με την αμερικανική βούληση να περιορίζει την τουρκική επιθετικότητα. Δεν το καταφέρναμε πάντοτε, αλλά αυτός ήταν ο λόγος, δηλαδή μια στρατηγική διασύνδεσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με την εξισορροπητική παρέμβαση της Ουάσιγκτον. Αυτό δεν λειτουργήσε κατά την προεδρία Τραμπ για συγκεκριμένους λόγους που είναι γνωστοί, γιατί ο Τραμπ δεν ενδιαφερόταν για αυτού του είδους τις στρατηγικές σχέσεις. Τον ενδιέφερε ένα παζάρι διμερός, όπου εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ο ισχυρός πάντοτε παίκτης μπορούσε να εξασφαλίζει τα ανταλλάγματα που ήθελε, χωρίς να έχει καμία περιφερειακή ματιά για τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντική, γιατί ένας βασικός λόγος ανάσχεσης της τουρκικής προκλητικότητας ή των τουρκικών φιλοδοξιών είναι η αμερικανική στάση. Και η Ελλάδα έχει επενδύσει αρκετά στην αμερικανική στάση, όχι μόνο τώρα επί Biden, αλλά και πριν επί Pompeo, θα έλεγα, για να διαχωρίσουμε την αμερικανική γραφειοκρατία από τον λευκό οίκο εκείνης της περίοδου. Άρα έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική διπλωματική επένδυση τα τελευταία 4 χρόνια, θα έλεγα, στην αμερικανική ικανότητα να περιορίζει την Τουρκία.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω να μας πείτε, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, μια κουβέντα σε σχέση με τη Χάγη. Μπορεί η Χάγη να δώσει λύση στις ελληνοτουρκικές διαφορές, και μήπως υπάρχει ο κίνδυνος οι Τούρκοι να πιέσουν να μην πάμε στη Χάγη μόνο με το θέμα της ΑΟΖ αλλά και με άλλα θέματα που εμείς δεν δεχόμαστε να μπουν πάνω στο τραπέζι.
Αυτός ο κίνδυνος δεν είναι τωρινός, αυτός ο κίνδυνος είναι, υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Αλλά η Τουρκία ξέρει, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, ότι ούτε στα υπόλοιπα ζητήματα έχει μεγάλη τύχη ως προς μια ετοιμιγορία που θα τη βόλευε από τη διεθνή δικαιοσύνη. Ξέρω ότι κάποιοι συζητάνε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης και ότι εκεί ενδεχομένως λόγω της πρόβλεψης της συνθήκης της Λοζάνης και της συνθήκης των Παρισίων εκεί ίσως η ελληνική επιχειρηματολογία είναι λιγότερο ισχυρή από ό,τι στο ζήτημα της οριοθέτησης, αλλά και πάλι η Τουρκία θα ρίσκαρε πολύ περισσότερα από εμάς πηγαίνοντας στη Χάγη. Δηλαδή για να καταλάβουμε ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο δεν το βλέπω, αλλά ένα υποθετικό σενάριο που θα συμφωνούσαμε να πάμε για όλα τα ζητήματα στη Χάγη, τι θα έθετε η Τουρκία στη Χάγη? Θα έθετε μόνο το καθεστώς της αποστρατιωτικοποίησης. Έτσι. Λοιπόν, και θα έχανε σε όλα τα υπόλοιπα. Ξέρω ότι δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Έτσι, ναι, αλλά ναι. Η Τουρκία θα έπαιρνε ένα τεράστιο ρίσκο με βάση τις πάγιες θέσεις της πηγαίνοντας στη Χάγη. Γιατί η νομική της, επιτρέψτε μου την έκφραση και ας ακουστεί υπερβολική, ήττα στα ζητήματα του Αιγαίου είναι οριοθέτησης, είναι δεδομένη με βάση την ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι άλλη υπόθεση.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ.